БТА банктың Тарабрязовтың Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы активтері келісімдерінің заңсыздығына қатысты мәлімдемелері туралы тексерулер 2 сәуірде аяқталады. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады.
НК Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы, СНПС Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамы және НК Маңғыстаумұнайгаз компанияларының жеке активтерімен байланысты заңсыз мәмілелер туралы Мұхтар Әблязовтың арыздары агенттікпен заңмен белгіленген тәртіпте тіркелді.
Жұманбайдың айтуынша, осы мәселе бойынша қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес тексерулер жүргізіліп жатыр. Мұхтар Әблязов өзінің жариялаған материалдарында Самұрық Қазына ұлттық қоры төрағасының орынбасары Тимур Қолыбаевты жемқорлық іс-әрекеттері үшін айыптаған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаевқа қарсы қылмыстық іс бойынша сот үкімі 15 наурызда шығарылады. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Астана қаласы нөмір 2 Сарыарқа аудандық сотында сейсенбі күні тараптардың жарыс сөздері аяқталды. Прокурор Жәкішевке 14 жыл, Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрады. Айыпталушылардың адвокаттары бұл істің қылмыстық құрамы жоқ деп мәлімдеді. Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылдың 22 желтоқсанында басталған еді. Істегі екі айыпталушы Жәкішев пен Қыстаубаев 2009 жылы мамырда ұсталғалы бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Иран Ауғанстанда шетел күштерінің болуы бейбітшілік мәселесін шешеді деп есептемейді. Бұл туралы сәрсенбі күні Кабулға сапармен барған президент Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен өткізген келіссөздерінен кейін Ахмадинеджад ақшты өзі жасақтауға көмектескен лаңкестермен күресу арқылы Ауғанстанда екі жақты ойын ойнауда деп айыптады. Иран Ауғанстан үкіметін толық қолдап, елді қайта құруға көмектесуін одан әрі жалғастырады деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Иран президентінің сапар алдында ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанға 3 сапарын аяқтады. Гейтс те Иранды Ауғанстанда екі жақты ойын ойнауда деп айыптаған болатын. Ақш қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус бүгін Бішкекте Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевпен кездесті. Президент кеңсесінің хабарлауынша Қырғызстан халықаралық қауымдастықпен бірге Ауғанстанды қайта құруға көмектесуін жалғастырады. Генерал Петреустың Қырғызстанға сапары алдында ақш Баткенде лаңкестікке қарсы жаттығулар орталығын құруды жоспарлап отырғандығын жариялады. ақш пен ресейдің Қырғызстанда әскери әуе базалары бар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанның жоғарғы соты тыйым салынған исламшыл ұйымға мүше болған ондаған адамды бас бостандықтарынан айырды. Джамаат аль-таблих тобының 23 мүшесі 3 жылдан 6 жылға дейін түрмеге жабылса, қалған 33 азаматқа $16,000 көлемінде айыппұл салынды. Ресмилердің айтуынша, әлгі азаматтарға қатысты сот қауіпсіздік себептеріне байланысты Душанбедегі абақтылардың бірінде өткен. 2006 жылы Тәжікстан билігі Джамаат аль-таблихты экстремистік топ деп таныды. Оның мүшелері болса, саяси емес қозғалысымыз зорлық-зомбылықты қолдамайды деп айтып отыр. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша қауіпсіздік күштері қараша айындағы пойыз жарылысына қатысы бар деп күдіктелген 10 адамды қамауға алған. Олар өткен аптада Ингушетиядағы 2 рейд барысында тұтқындалған деп хабарланып отыр. Аталмыш операция барысында кемінде 6 бүлікшінің көзі жойылды. Олардың ішінде Саид Буряцкий деп танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат бар еді деп хабарланды. Федералды қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше 26 адамның өмірін қиған Невский экспресс жарылысына Тихомировтың тобының қатысы бар екеніне дәлелдер бар. Қараша айындағы бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешен бүлікшілері өз мойнына алған болатын. Армения президенті Серж Саркисян бүгін Франция президентімен келіссөз өткізуде, олар екі ел арасындағы қарым-қатынастар мен бірқатар халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылауы тиіс болатын. Франция Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобын басқарушылардың бірі болып табылады. Аталмыш топ Армения мен Әзірбайжан арасында 20 жылдан астам уақытқа созылған Таулы Қарабақ соғысының бейбіт жолмен шешуді көздеп, бұл мәселеде арағайындық жасауда. ақш вице-президенті Джо Байден бүгін батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездесті. Осыдан бір күн бұрын Израиль даулы шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған тағы 1600 үй салу жоспарын жариялап, бейбітшілік орнату әрекеттерін қиындатты. Палестиналықтар шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ тәуелсіз мемлекетінің астанасы ететіндігін айтып отыр. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырды.